Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Denne podcasten, som dere jo vet, handler om alle sidene ved det å ha barn, både de litt lyse og lettbeinte, de irriterende, ikke sant? De hverdagsproblematiske, men også de aller vanskeligste, de aller mørkeste og vondeste tingene, må vi tørre å snakke om, tenker jeg. Fordi vi ved å snakke om vanskelige ting, kanskje kan være litt bedre rustet til å håndtere dem, ikke sant? Hvis de oppstår. Denne uka, folkens, så skal vi inn I det aller vanskeligste og vondeste og mørkeste. Det skal nemlig handle om barn og selvmord. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Ruth-Kari Ramlett. Du overlege ved Oslo Universitetssykehus på ungdomspsykiatrisk akuttavdeling, og så du stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.
Stemmer.
Det en lang og flott titel.
Veldig lang og veldig flott, og du klarte det veldig bra.
Tusen takk. Vi skal inn I noe alvorlig og vanskelig, og skal prøve å snakke om noe som snakkes lite om, nemlig barn og selvmord. Hvor mange barn det som begår selvmord I Norge egentlig?
Det ganske få barn som begår selvmord. Vi vet at sånn, I aldersgruppen under 20 år, så det kanskje sånn oppimot 40 stykker som tar liv av seg.
Og de aller fleste, I året.
Og, ja, men så kommer vi til barna da, ikke sant? Ja. I fjor var det 37 som tok liv av seg, som under 20 år. Og så de fleste av de mellom 15 og 20 år. Sånn at de som under 10 år, altså sånne ordentlige barn, de det veldig få av.
Ja, for hva et barn, eller hvordan definerer man det? Det ikke under 18 da, da tenker man, hva et barn? Nei,
altså for jeg jobber jo på ungdomspsykiatrisk, som du sa, og der definerer vi ungdom som 13 år og oppover.
Ja, nettopp. Ja.
Sånn at det jo heller I den aldersgruppa der enn I barnegruppa at man finner selvmordene. Og det nok sikkert, ja, det ikke mange selvmord, men det klart at det 37 liksom...
37 for mye?
Det 37 for mye. Og så det sånn at alle, hvis man tenker seg at de 37 liksom har klasskamerater, og de har familie, og de har venner, så blir det tilsammen ganske mange som blir berørt av selvmord I løpet av et år likevel, ikke sant?
Men det... Fordi jeg tenker, hvis vi skulle... Vi kommer bare forholde oss til det tallet med, av mennesker under 20, da. Mm. Så om det ungdom eller barn, altså, men unge mennesker, som tar livet sitt. Det sånn at det har vært 40 cirka, står det stille den statistikken, eller har det blitt flere eller færre de siste årene? Eller?
Mm. Det såpass lite tall at det å tenke seg at man kan lese så mye ut av de tallene, det liksom farlig, for det mye sånn tilfeldige variasjoner. Ett tall, ikke sant? Ett eneste menneske har mye å si når det så få tall som der. Ja. Men det ser ut som det kanskje en liten økning I løpet av de siste årene. Men det ligger sånn mellom 30 og 40 veldig lenge.
Og i forhold til resten av verden, da dette vanlige tall, eller?
I forhold til resten av verden, så har, det blitt sånn at, før så var det sånn at det var flest selvmord i byen, og det var flest selvmord i andre land, og nå det blitt sånn at, land og by på en måte ligner mer på hverandre, og at vi ligner mer på resten av Europa. Sånn at før så var Norge et land hvor det var veldig få selvmord, og så har vi blitt mer sånn som det resten av Europa. Sånn at det, er sånn tall som er sånn som ligner på tall resten av, verden, egentlig, da.
Herregud, altså hvis jeg kjenner med en gang vi begynner å snakke om selvmord, så kjenner jeg at jeg får sånn her, jeg vet ikke om det sånn at man har innlært, eller at man ikke, at vi, eller vi ikke vant til å snakke om det nok, eller at man blir sånn, jeg merker at jeg veier ordene mine mer og alt sånn. Nå skal vi, for dette, denne episoden håper jeg bare kan gi noen svar på en del spørsmål jeg har, og som jeg vet at mange andre har, for jeg har fått mange mail fra folk som lurer på dette med selvmord, nettopp fordi det ikke så mange steder man får svar på det. Hvorfor begår barn, eller altså da ungdom, selvmord?
Ja, først så vil jeg bare si at det ikke noe rart at du synes at det ubehagelig å snakke om. Det jo virkelig smertefullt å tenke seg at barn og unge tar livet sitt, at ikke de orker å leve lenger. Og så tenker jeg at noe av dette her, det jo viktig å spørre, hvorfor gjør de det? Og vi tror nok kanskje at noen av de selvmordene, de er mer sånn at noen har vært skikkelig uheldige på en måte. At ikke de har villet, men de har ikke skjønt konsekvensen av hva de har gjort for noen ting. Ja. Fordi at barn og
unge... på en måte?
Ja, altså ikke litt sånn at de har lekt med noe. At det tar jo ganske lang tid før man begynner å skjønne døden som det endelig, ikke sant? Og det jo nesten sånn som vi kan streve med som voksne også, å skjønne at noen faktisk død og ikke liksom kommer til, ikke finnes mer. Sånn at for barn og unge, og særlig barn, så det enda verre å forstå det. Og jeg blir jo mer sånn, som fagmenneske da, så jeg mer opptatt av det begrepet som heter selvmordsadferd. Og det noe som inkluderer selvmordstanker, selvmordsplaner, og så det med endelig selvmord bare en liten del av det.
Ja.
Og mens det med selvmordstanker, det det kjempemange som har. Og jeg blir jo, fordi at det er 37 for mange, det helt enig med deg. Samtidig så tenker jeg at det er 37 som gjør det, men det veldig mange andre som strever med selvmordsproblematikk, og jeg blir jo enda mer opptatt av at vi kanskje skal snakke litt om de andre også. Fordi det vi vet er at disse som har sånn stor grad av selvmordsadferd, og kanskje det mest liksom alvorlige tillegg til selvmord, gjennomførte selvmord, det jo selvskading av ulike varianter, ja. Og det det mange som selvskader. Og de aller fleste slutter med det, men noen fortsetter med det, og selvskader seg veldig alvorlig og skjønner liksom ikke helt konsekvensen av hva de gjør for noen ting heller. Og både kan de være uheldige og ta liv av seg, også fordi at selvmordsønske eller intensjonen, at den kan liksom fluktuere, det kan jeg si litt mer om etterpå, at den kan liksom være, man kan ha sterkt ønske, eller man kan tenke, nei, det samme om jeg dør eller ikke dør, eller man tenker at jeg vil bare skremme noen, ikke sant? Og så gjør man noe som kjempealvorlig uten å skjønne konsekvensen ut av det.
Ja.
Så det jo en del av de som tar liv av seg.
Ja.
Og så det de som bare ikke orker å leve lenger. Og det nok sånn, blant spesielt liksom litt eldre ungdom, da, så ligner de jo mer og mer på voksne. Når det gjelder voksne så vet vi at den aller største grunnen til at folk tar liv av seg, at de har en psykisk lidelse, enten oppdaget eller uoppdaget.
Ja.
Men når det gjelder de yngre barna, så det der de selvmordene litt annerledes. Det kan være vanskeligere å forstå hvorfor de skjer, og da tenker jeg at noe handler om at de var kjempeuheldige. Noe handler om at det vanskelig å oppdage psykisk lidelse hos barn og unge. Og noe handler om at det så smertefullt å tenke seg at små barn eller barn strever så fælt, at de kan bli uoppdagede på en måte.
Ja, for det kan man, for det som vanskelig jo å vite akkurat hvorfor. Det jo fordi det ikke sånn som andre, altså sånn, det finnes så mange underliggende faktorer. Det kanskje, i hvert fall hvis noen har klart å ta livet sitt, så det ikke så lett å undersøke hva som lå bak.
Nei.
Ikke sant? Men det der med... hvorfor snakker man ikke mer om det? Det sånn at det smittefare? Mm. Det husker det kom med denne 13 Reasons Why, den serien, som jeg vet ikke om alle har fått med seg den, men det kom en serie i år fjor eller noe sånt, hvor det om en ung jente som har tatt livet sitt, tror jeg, og så tror jeg den tematiserer i hvert fall selvmord. Og så leste i hvert fall jeg i avisen at det var en økning i selvmord blant ungdom etter den serien kom, og at det var sånne... ja, akkurat som flere ungdommer I samme miljø, altså at selvmord smitter, stemmer det?
Det stemmer. Det jo, den serien der, den bekymret jo oss fagfolk veldig. Også fordi at den serien, altså jeg har jo ungdomsbarn selv, og jeg bare skjønte at da jeg liksom ble oppdaget den serien eller hørte om den, så hadde jo de sett den for lenge siden. Mm. Sånn at ungdom ser jo ting lenge før vi skjønner, og det vi opptatt av jo at da den serien kom, så burde man jo ha snakket med barna og ungdommene sine om det. For at den serien var avgjort noe som kunne medføre en smitteeffekt. Og det vet vi, at selvmordsadferd, det smitter, og spesielt blant barn og unge. Og derfor så ser vi også at noen sånne mot sånne kløster, at vi kan se at I noen miljøer så det plutselig mer selvmord. Eller vi kan se at det noen sånne, altså vet man, hvis man for eksempel omtaler selvmordsmetoder hos kjendiser, ja. Så kan det smitte. Vi ser at selvmord, sånne, det kan bli sånne mytomspente steder, sånn som San Francisco, den broa der, ikke sant? Sånne ting også, det kan skape en sånn der en suggesjon rundt det, altså at det blir noen sånn spenning over det som smitter.
Ja, så men det ikke det å snakke om selvmord som smitter, men det når man begynner å snakke om metoder og sånne ting som kan være utslagsgivende da, eller?
Ja, og det, jeg vet, du kjenner sikkert til at pressen har en sånn vær varsom plakat ja. Om hvordan de skal omtale selvmord. Og det jo da ønsker man, vi vil jo gjerne, dette jo et dilemma, ikke sant? For vi vil jo gjerne snakke om disse tingene, vi vil ha en åpenhet rundt det. Samtidig så har vi jo lyst på en sånn kontroll over måten det snakkes om, sånn at den måten du og jeg snakker om dette på nå, det tenker vi bra. Det har en opplysningseffekt, dette bra, mens det mer sånn sensasjonspregde, den som kommer med store overskrifter, den som glorifiserer litt, måten man omtaler det på, for eksempel at man snakker om at hun lyktes I å ta livet sitt, for eksempel, det en sånn måte vi ikke liker at man snakker om det på.
Det skjønner jeg. Ja. Når du sier det sånn, så skjønner jeg det.
Ja.
Jeg tenker bare fordi Else Kåss Furuseth har jo fått blitt årets navn I VG, og fått liksom satt det på agendaen på en ny måte på en måte med den serien hun lagde på TV Norge I høst. Og nettopp det der at hun snakker om noe som vi ikke har klart å tematisere, men hun gjør det på en måte jeg antar at du synes det fint da.
Ja, veldig bra. Hun stemte jeg på.
Ja, men så bra. ja, og det jo noe med det der, fordi selvmord iblant voksne, jo noe som rammer mange, mange flere mennesker enn det man tror, fordi, nettopp fordi det ikke snakkes om det, det kommer store overskrifter I avisen hver gang noen det har vært en ulykke, en bilulykke, eller noen har blitt drept, ikke sant? Eller det værfenomener, eller et ran som blir begått, og så snakkes det ikke om de rundt 500, det ikke, I året I Norge som tar livet sitt, fordi pressen har en varsom plakat hvor man ikke skal snakke om selvmord, med mindre det helt spesielle, ikke sant? Kjente mennesker eller noe sånt, men selv da tones det veldig, veldig ned. Så man ser ikke hvor mange det I forhold til folk som dør på andre måter. Men det jo et stort problem på en måte. Hvis så mange mennesker hadde dødd I trafikkulykker, så hadde vi vel kanskje hatt mer på agendaen I forhold til å sikre veier, og det blitt strengere på, ikke sant? Men siden det ikke tematiseres og prates om, så virker det som om det ikke skjer. Og hvis det da skjer I din nærhet, så virker det enda mer skamfullt og hemmelig.
Mm-hmm.
Sånn at jeg skjønner at det et dilemma, mm-hmm. at dere vil snakke om det og forebygge, mm-hmm. og la det være trygt å prate, men samtidig ikke påvirke noen som på vippen.
Mm.
Det sånn det
Ja, det akkurat sånn det ja. Og så det også noe med det der å kunne snakke om noe på en sånn måte at det ikke skremmende, ikke sant? Jeg leste akkurat en artikkel om Hva som, altså vi gjør jo alt vi kan for å finne ut sånne måter, hvordan kan vi finne ut av om folk går med selvmordstanke som gjør at de tar liv av seg, ikke sant? Hvordan kan vi forebygge? Dette vi kjempe opptatt av i alle land. Og så leste jeg en artikkel om hva det som gjør at folk som blir spurt om de vil ta liv av seg, når de svarer nei på det, for vi vet jo etter hvert at veldig mange har vært I kontakt med helsevesenet, veldig mange har vært I nylig kontakt med helsevesenet, og så kanskje benektet at de har noen selvmordstanker. Og noe av det folk sier da, eller de pasientene sa som svarte på den undersøkelsen, det var at de orket ikke alt å oppstyre. De Nei. Var så redde for liksom, reaksjonen på de snakket med. Så det tenker jeg en veldig viktig melding ut til folk, at man må tørre å snakke om det, og så må man orke å få de svarene. For at for eksempel det med selvmordstanker, da, det jo...
Hvor vanlig det?
Ja, hvor vanlig det? Hva tror du?
Jeg tror det, altså, det kommer an på hva du definerer som selvmordstanker, men hvis det alle tanker som handler om å avslutte livet sitt, med eller uten mening, så tror jeg alle har det.
Jeg tror også nesten alle har det.
Eller sånn at man leker med sånn, å, hvis jeg lener meg ut fra der nå, så faller jeg ned og dør. Jeg har det ofte.
Ja, jeg tror også at nesten alle har det. Også hvis du tar det litt mer alvorlig, sånn litt mer enn bare flørte med det, liksom, så er det kjempemange som har det, altså. Det kanskje sånn 70%. Så har man spurt da barn og unge i en gruppe, hvor mange av dere har tenkt på å ta livet av dere noen gang? Og så svarer kanskje sånn 70%, ja, det har de tenkt på. Og så spør du foreldrene til de samme, hvor mange av de tror du tror at deres barn har hatt sånne tanker? Hva vil du tro for noe?
Nei, de svarer sikkert mye lavere.
Ja, hva er mye lavere, tror du?
Nei, halvparten da, kanskje.
Nei, kan du prøve en gang til?
Ja, 20% da.
Kan du prøve en gang til?
10%?
1-2%.
Å, shit.
Ja. Så de, vi har ikke tilgang til det barn tenker uten at de sier noe om det. Med andre, vi er nødt til å snakke med barn for å skjønne hva de er de tenker. Og når vi liksom ikke tenker oss at barn tenker det i det hele tatt, fordi foreldrene tenker jo ikke det i det hele tatt, når de da plutselig får høre at barnens tenker sånne tanker, da kan man skjønne at de fort kan bli helt på styr. Og ikke orke å ta imot. Man blir livredd, ikke sant? Og så kan man jo bli så livredd at det barnet skjønner at dette er ikke noe vits å snakke med mamma og pappa om, fordi at det blir jo bare helt styr.
Ja, nei, selvfølgelig. Mm.
Så det er faktisk kjempeviktig å snakke om dette tema.
Jeg tenker bare, jeg kjenner meg igjen i at det er veldig vanskelig å ta imot. Vi er ikke rustet for det, vi er ikke vant til det. Vi er ikke vant til å snakke om selvmord eller om de tankene. Sånn at når noen sier noe om det, så blir man jo vettskremt da.
Mm.
Men hva er det man skal huske på da, for å kunne ta dem imot uten å lage alt det maset, som de sier?
Det som jeg tenker er noe mange foreldre gjør, eller det som man veldig ofte gjør sånn på ryggmarg når noen forteller at de har det dårlig, særlig barn, det at man kan si sånn, å nei, det er ikke så gærent, vet du.
Det går bra.
Det går bra, vet du. Nei, nå går vi og tar en is, vet du. Liksom,
ja, man digresjon eller avkrefter at det er sånn de har det.
Mm. Og noen gang kan det være riktig å gjøre, ikke sant? Det er klart at det skal man, noen gang skal man
Ja, man kan ikke alltid falle ned på knærne og forsvinne inn I barnets grusomme situasjon. Nei.
Men det å bekrefte barn på de følelsene de har, det er, jeg tenker det er liksom det helt essensielle, viktige, forebyggende I forhold til all psykisk lidelse.
Mm.
Og så er det, må jeg bare si, da, ikke sant? For at psykiatrien har jo liksom gjennom årekke vært veldig god til å gi folk dårlig samvittighet for alt de gjør som gærent, ikke sant? Og det klart, ikke sant, vi kan ikke drive og bekrefte hele tiden. Vi kan ikke bekrefte en ung som legger seg foran godtedisken og vil ha godteri på en fredag, så bekrefter du ikke, liksom, du ikke stående der I all evighet.
Og legger deg ned sammen og sier, ja, nei, da ligger vi her. Det hadde kanskje funket da.
Det er frist noen ganger også.
Det fint du sier, jeg tenker at denne podcasten jo, vi har mange episoder om akkurat de situasjonene, og så det ikke sånn at så dere her fordi dere ekspertene, fordi dere har noe mer input enn oss andre, men det ingen av oss som klarer å gjøre ting perfekt I løpet av en dag engang.
Nei, nei.
Sånn at det deilig at du sier, men I forhold til det å forebygge selvmordstanker eller ta dem imot, jeg er helt grønn på det, men nå kommer du med et konkret råd da, og det å ta imot barns følelser og tåle dem, ikke sant? Og vise barna at det ok å ha de følelsene og ikke avvise dem, men ikke gå inn konsekvent hver eneste gang, vurdere litt situasjonen og sånn, men at vi må passe på at når ting vanskelig og tørre å stå I, tørre å stå I dem med dem på en måte.
Ja, det tenker jeg kjempeviktig. Og så må du skape et klima da, ikke sant, for barnet ditt hvor det mulig å snakke med foreldrene sine. Og det sånn, jeg mye rundt og foreleser, og det kjempegøy, fordi at jeg håper at jeg lærer folk noen ting, men jeg lærer også alltid mye, for det alltid noen som kommer med noen spennende kommentarer. Og en gang så var det en svensk dame som kommenterte at hun var så imponert over disse middagene som vi hadde I Norge. For vi her samles familien til middag. I Sverige så har de jo sånn skolemiddag, ikke sant? Det har man fratatt middagene. Men hun så på dette med å ha middager som en sånn veldig god anledning. Da kan man sitte og oppdatere hverandre på dagen, ikke sant? Man har ikke det her samtalen hvor man sitter og ser på hverandre hele tiden, men man holder på med noe annet. Og så kan man snakke om liksom farlig og ufarlig. Og det tror jeg også
Login, liksom?
Login, og det tenker jeg også sånn helt nødvendig ting. Hvis barnet ditt skal kunne snakke med deg om vanskelige ting, så må barnet vite at du vet noe om livet til det barnet.
Ja.
Så at det sånn ja til middag, ja til fellesmiddag,
hvor
man sitter der og kan snakke litt om sånne ting, og snakke om hvordan livet på godt og vondt. Og da vil man heller kanskje tåle å ta imot når livet dårlig også.
Men av de barna som går med selvmordstanker, eller som forsøker å ta livet sitt, eller som har greid å ta livet sitt. Det sånn fra forskningsperspektiv sånn at de ikke har hatt det klima?
Nei.
Nei.
Det ikke sånn, men for, det ikke sånn.
Det, eller at det men du sa at det større sannsynlighet for selvmord hvis altså det ligger psykisk lidelse bak, for at det vanskelig å få tak I det når det når det barn.
Ja, og det klart at det også jo en av de der veldig viktige tingene å være klar over, at selvmord det aldri, det sånn, I somatikken så kan man tenke mer sånn at ja, røyking fører til lungekreft, ikke sant? Det mye mer sånne linjære sammenhenger, og det jo litt lettere å forholde seg på sett og vis. Ja, det jo det. Og så kan man måle masse ting også, ikke sant? Man kan måle I blod og finne at man har liksom for lite av det ene og for mye av det andre og sånt noe. Mens det å liksom avdekke at noen har en depresjon, det jo mye mer komplisert. Det ikke noe blodprøve som kan vise det. Nei. Og det som fører til psykisk lidelse, det også mye mer komplisert enn at det ene fører til det andre. Men vi vet jo noe om hva som risikofaktorer, og hvis summen av risikofaktorer høy, så vil jo det øke sannsynligheten. Men vi vet jo også at spesielt blant barn, også blant voksne, men spesielt blant barn, så det en del selv om man skjønner liksom ikke hvorfor måtte det bli sånn. Og da det viktig at man ser det hele med barns øyne, og det blitt gjort, det jo ikke gjort mye forskning på selvmord blant barn, fordi det jo tross alt såpass få, ikke sant? Men det man gjør at man da ser på selvmord over flere år, og det det en kvinnelig psykiater på Sørlandet som har gjort, hun har sett på barneselvmord. Og det hun ser da, det barn under 12 år hun har sett på. Og da ser hun at noen av de barna, de har opplevd krenkelser eller skamfølelse sånn, som på en måte de voksne rundt dem egentlig ikke skjønner. For eksempel en som ble tatt til å stjæle en tyggegumme til bittelite penger. De foreldrene forteller at dette var jo ikke noe de ville brydd seg om I det hele tatt, egentlig. Men for det barnet så ble det så sterkt at de ble tatt til den der stjelingen der, at det var et barn som ikke orket å leve lenger. Ja. Men det jo sånn at det summen igjen, ikke sant? Det var antageligvis et ganske sårbart barn, da, ikke sant? Et som hadde kanskje dårlig selvfølelse, altså det kan være en del sånne ting som I tillegg. Man kan ikke se at det en eneste årsak, men det summen av mange ting.
Og det kan man jo heller ikke med voksne mennesker, Nei. Ikke sant? Det veldig sterkt når Else I den serien, hvis ikke har sett den folken, så burde du se den serien om selvmord med Else, hvor hun I flere anledninger, tror jeg, står foran forsamlinger og spør hvor mange det her som kjenner noen som har tatt liv av seg, eller noen som kjenner noen. Mm. Og det alle, nesten alle mennesker vet om noen som har opplevd noen, I hvert fall, som har mistet livet sitt, inkludert meg. Og det der og I hvert, den der jobben, de pårørende og de rundt etter at noen har valgt å dø, tar med liksom, hvorfor, den evige søken på noen svar, da. Mm. Vil jeg tro, ikke sant? Men her det depresjon, her det, ikke sant, forskjellige psykiske lidelser, her det liksom, ting som har skjedd I livet som har katalysatorer for det, eller denne smitteeffekten kan være, man kan rydde opp I det, men samtidig så vil det nesten aldri være gode nok svar, eller for de som står igjen da. Sant? Det vel aldri sånn at vi, som med lungekreft, da, man kan si sånn, men dette på grunn av røyking, det nesten aldri sånn at man med sikkerhet kan vite hva som egentlig foregikk, eller hva som var utløsende, eller, ikke sant?
Nei, og så enda viktigere det jo det at selv om det nå skulle være en med depresjon, så vet man at de aller fleste med depresjon tar jo ikke livet av seg, ikke sant? Sånn at det noe med å se ting I etterklokskapens tegn, ikke sant? Når jeg sier det at det så, vi har selvmordstanker nesten alle sammen, ikke sant? De aller, aller fleste tar jo ikke livet av seg av den grunn, men vi vet jo samtidig at de aller fleste som tar livet av seg har jo hatt selvmordstanker, ikke sant? Så det på en måte liksom hvilken vei du ser det.
Jeg skjønner, hvis man skulle prøve å nøste det da, sånn at, ok, la oss si at de aller fleste av oss har liksom flørtet med eller tenkt på, eller av nysgjerrighet bare spekulert I, ville dette da livet av meg eller ikke, ikke sant? Og så har du de som tenker, hvordan klassifiserer dere liksom selvmordstanker da? Altså det liksom alvorlige tanker om å ta livet sitt?
Ja, det jo liksom, hva alvorlig for deg da?
Ja, ikke sant?
Det blir vanskelig.
Jeg
tenker jo for eksempel at hvis de selvmordstankene følges av en plan. Ja. Da det...
Altså en plan for å skaffe seg noen remedier?
Ja, for eksempel at man har skaffet seg det også.
Ja,
ikke sant?
Det enda, da det enda en grad alvorlig.
Sånn at når jeg gjør en selvmordsrisikovurdering, så spør jeg alltid om disse tingene. Jeg spør, har du selvmordstanker? Og så det jo det. De aller fleste har jo hatt det. Og så hvis jeg skulle på en måte for eksempel legge inn I avdeling, da alle som hadde selvmordstanker, så hadde vi jo vært inne alle sammen nesten.
Ja,
så
men det godt å høre for at vi alle tenker på det av og til.
Og så kommer neste spørsmål, vil være sånn, har du prøvd å tatt livet av deg noen gang? Det vil være en viktig ting. Ja. Har du prøvd å selvskade noen gang? Det også en veldig viktig ting. Har du noen planer? Har du konkrete hjelpemidler til å gjøre det? Har du tilgang til metoder? For det vet vi også noe om, at det faktisk en risiko, det å ha tilgang til metode. Ja. For da spesielt når det gjelder barn og unge, så vet vi at det med altså selvmordsforsøk veldig knyttet opp til impulsivitet.
Ja, de har jo lavere impulskontroll.
Ja, det har de, og så vet vi jo enda en ting som reduserer impulsiviteten, og hva det? Alkohol. Ja. Ikke sant? Rusmidler. Ja. Sånn at hvis du har tilgang, og det vet vi jo sånn som hvis man ser noen år tilbake, hvor vi har jo sett en reduksjon i antall selvmord med skytevåpen etter at vi fikk de våpenlovene, som var sånn at man må ha våpen et sted, og man må ha ammunisjon et annet sted.
Nettopp. Ikke sant? For da var tilgangen bare...
For der, der får man akkurat den delayen som gjør at noen ikke tar livet sitt likevel. Ikke sant? Mens det vi så tidligere, når man ikke hadde det på den måten der, så var det sånn at et typisk selvmord var ung gutt, kom hjem fra fest, kranglet med kjæresten, full, tar våpnet til far.
Ja, nettopp.
Mm. Men sånne selvmord har vi jo ikke lenger på det viset der.
Nei, så for at, hvis man klarer da, for det første selvfølgelig å få til den samtalen med barna og de unge rundt dette, en tematikk at man får liksom kartlagt det, man får, har et klima hjemme hvor man kan få snakket om vanskelige ting, de får selvfølgelig eventuelt behandling hvis de trenger det, ikke sant? Og i tillegg, at man klarer å styre unna ting som fucker opp impulskontrollen, sånn som rusmidler, og at metoden er flere trinn unna, så er man, ikke sant, det er, alle de leddene vil være med på å sikre at det ikke faktisk skjer. Ok, men det er jo ikke sånn, fy fader, folkens, jeg skjønner det hvis dere trenger å ta pause fra denne podcasten, fordi det er så tunge tanker når man setter sine egne barn inn i dette, da. For det er så fjernt, vi... En ting er at det er vanskelig for oss å forstå at de skal bli voksne, eller for meg at åtteåringen min skal bli ungdom, eller, ikke sant? Er, de hverdagslige småtingene er jo tøffe nok, på en måte. Og så tenker jeg sånn, shit, skal vi også tenke på disse tingene? Skal vi, eller skal vi, burde vi alle sammen ta en prat med barna våre om selvmord?
Ja, det tenker jeg at det kan barn selv ta initiativ til. Altså, vi må være der hvor barna er. Når de er klare for det, når de spør, så skal man svare på det, og så skal man svare på det på ordentlig vis. Så tenker jeg at et sånn veldig viktig sted å forebygge, det er på skolen.
Ja.
Fordi at det vi også vet er en veldig medvirkende, eller som er en risikofaktor, det er jo å ha dårlig selvtillit, dårlig selvfølelse. Og er det et sted som vi skal bygge, eller barna våre skal bygge selvfølelsen sin, så er det på skolen. Og det å ha mye arena for god mestring på skolen, at barn skal oppleve at de får til ting, at de synes det er gøy å gå på skolen, at de får til ting, at de både får til ting på fag og at de får til ting sosialt, det er typisk en sånn selvmordsforebyggende virksomhet da.
Bare for å, vi skal snakke mer om forebygging, men i forhold til det med de fleste andre eksperter har hatt innom på andre temaer, for eksempel å snakke med barnet sitt om sex, eller om vanskelige følelser, eller om døden, for hvis man, ikke sant, at vi blir, jeg blir jevnt over anbefalt å ta opp disse samtalene med barna, gjerne når de spør selv, men hvis ikke de spør selv, å ta det opp med dem, sånn at de vet at det kan vi snakke om her hjemme hos oss. Nettopp fordi de kan sense at det kanskje ikke er lov, eller at det er ubehagelig for foreldre å komme dem i forkjøpet. Er det sånn at selvmordspraten skiller seg litt fra de andre, fordi det nett opp, kan være litt skummelt å prate, eller skal man være veldig varsom med å ta det opp? Jeg bare tenker, det dukker jo opp da i, altså, ja, når skal man snakke med dem om det? Jeg tror ingen av oss foreldre føler at det naturlig sånn med en gang.
Nei, men jeg tenker jo at det, jeg vil synes det har vært veldig rart, liksom, ok, i dag tar vi den praten, liksom. Det er jo noe som må komme naturlig.
Nei, men det er mer det at hvis du ser at det kommer, hvis det skjer på skolen, så må man snakke om det, hvis man vet at det blir omhandlet i media, fordi de får med seg mye mer enn det vi tror.
Ja, det er helt klart, og det, så, sånn sett så skal du skal være var for signalene, og det er det jeg tenker hele tiden, at du skal være der barnet er og være var for de signalene. Da vil du finne anledninger som er, hvor det er riktig å ta det opp. Og jeg tror at den, med den omskrivningen som man har hatt tidligere, ikke sant, hvor man har skånet barn for ting, liksom, det er for fælt å snakke om. Det setter jo bare i gang mye spekulasjoner.
Ja, det fungerer mot sin hensikt.
Ja, det gjør det. Sånn at det, man skal si det som det er, men man må tilpasse det til det modningsnivå som det barnet har, som du snakker med.
Ja. For vi er jo inne på forebygging her nå. Hva kan vi gjøre? Du var inne på det med selvfølelse, er en avgjørende faktor. Og miljøet, at det er et klima hjemme for å kunne snakke om vanskelige ting. Hva mer kan vi gjøre for å forebygge selvmordstanker, eller hva var det du kalte det, selvmordsadferd?
Selvmordsadferd, ja. Nei, så jeg opptatt av det der med, altså, hvordan skal man lære ungdom, og, eller barn og ungdom, å holde ut følelsene sine? Ja. Det tror jeg kanskje sånt, det helt sånn grunnleggende tema, fordi at i aller beste mening, så det veldig mange av vi foreldre som vi orker ikke at barna våre har det vondt, ikke sant? Uffa meg, ikke sant? Det ikke sant, du kjempeflink, ikke sant?
Eller, ja, ikke bry deg om det, nå går vi
og så blir juletre. Og sånn, ikke sant? Ja. Og det jo å bli, hvis man liksom kontinuerlig blir møtt på den måten at ens følelser ikke gjelder, så ser vi at det en veldig risiko for å ikke klare å regulere følelsene sine selv, at man blir liksom, begynner å finne dårlige måter å regulere følelsene sine på.
Selv om det i beste mening fra foreldrene?
Ja, selv om det i beste mening fra foreldrene. Og jeg synes jo liksom at jeg møter mange ungdom derfor jeg som har, de egentlig ganske dårlige problemløsere, og jeg har jeg synes det en del sånne myter som jeg bare vil ha til livs, og en av de mytene sånn av motgang blir du sterk ja. Nei, det blir du ikke nei. Man blir ikke sterk av å møte motgang men man blir sterk av å komme helskinnet gjennom motgang, ikke sant?
Ja, det en nyanseforskjell
ja, og det en ganske stor nyanseforskjell på det sånn at det der å aldri møte motgang aldri få noen øvelse i å takle ting, det tror jeg det dumt for det trenger man, sånn at mange av de ungdommer som kommer til meg, de er dårlige problemløsere de vet ikke helt hvordan de skal ta tak i livet, og de vet, liksom litt sånn uforberedt på at livet noen ganger skitt, og noen ganger det veldig bra, men det inneholder begge delene.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg hadde akkurat denne praten med min egen mor, faktisk, fordi jeg selv hadde en skikkelig drittdag i forrige uke, sånn ordentlig, ordentlig vanskelig dag, hvor jeg kjente på sånn, ja, men de kjipeste følelsene, jeg var fortvilet, fikk ikke til, var sliten og alt sånn. Og så snakket jeg med mamma om det etterpå, for vi veldig nære i min familie, og så sa jeg, og jeg 35 år, og vi har alltid hatt nærkontakt, og hun en fantastisk mamma og sånn. Men vi satt i samtale, og så sa jeg til henne, prøvde å forklare henne at jeg hadde det, var lei meg da. Og så sa jeg, jeg trenger bare litt tid på å sitte med det, liksom. Det er ikke noe du kan gjøre egentlig, jeg vil bare informere deg om at det mitt state of mind. Og hun forståelsesfull og fin, og så begynner vi å snakke litt om hvordan vi i familien vår håndterer følelser. Og det en ting som vi heldigvis kan snakke om da, det at det har ikke jeg fått, vi har fått veldig mye bra fra våre foreldre, og mamma og pappa fantastiske. De har ikke vært så gode til å vise oss hvordan man står i det med vanskelige følelser. Nei. Mamma, hennes, hun snakker om det og sånn, men hun dealer med egne vanskelige følelser ved å vaske, og rydde og løpe seg en tur. Så det har jeg på en måte blitt oppdratt til, og så det pappa på den andre siden som heller ikke, ikke sant, kjenner noe, logger ikke inn kanskje så ofte, og når du logges inn, så logges det noe jævlig inn at det blir vanskelig for oss å deale med, eller sånt. Og det har jeg jo nå som jeg mamma selv, så blir jeg sånn bevisst på sånn at mitt barn skal ikke måtte ta del i alle opp- og nedturer, men at det fint at han ser at jeg kan ha det litt vanskelig noen dager, og at det går bra. ikke sant? Ja. At jeg, og at jeg, for det lettere nesten for meg å gjøre det overfor han, enn det å gjøre det overfor meg selv. Mm. Det lettere for meg å gi han et pledd og putte han I sofaen og si, ja, nå livet vanskelig, så drikker vi kakao, og så sitter vi her, og så vi sammen. Det lettere for meg å vise ungen min, selv om det vanskelig nok. Det enda vanskeligere å gjøre det med meg selv, når jeg har det tøft da. Mm. Og det tror jeg mange kjenner seg igjen I, at vi kan være I hvert fall ganske gode til å møte barns følelser, men ofte hvis ikke vi får det helt til og synes det vanskelig, så det fordi vi ikke klarer det med oss selv engang. Mm. Ikke sant? Mm. Og mamma satt der og noterte sånn, ja, det stemmer, jeg vasker jo alltid når jeg lei meg. Altså, det jo ikke noe gærent, det din måte å gjøre det på, det skal du få gjøre, men derfor driver jeg nå I voksen alder og øver meg på å tåle og ha det litt vanskelig, fordi jeg får sånn uro at jeg må begynne å vaske.
Ja.
Og jeg trenger egentlig ikke vaske, eller sånn, det ikke det som problemet mitt.
Nei.
Men for meg det veldig, herregud, så vi egentlig snakker om noe så smalt og lite, men som så veldig, veldig relevant for så veldig mange.
Det det, det
hvordan dealer du med at du har en ræva dag, eller en uke som ikke bra, eller at du har en krise I livet ditt? Sant? Og det det spørsmålet vi alle, der har vi alle ulike svar.
Ja, ja. Og det nett på der vi ikke sant? Ja. Og så tenker jeg at det jo flaks eller fint at moren din driver og løper og vasker og sånt.
Og det funker for henne.
Det funker for henne.
Ja.
Fordi at hun kunne valgt seg andre strategier også. Fordi at når vi vet at sånn, hvis du ser på I vanlige skoleklasser, så det kanskje sånn 10% av de ungdommene som går på skolen, som selvskader. Og en av de viktigste årsakene til det, det jo akkurat for å regulere følelsene sine.
Ja, så det at man de dealer med sine vonde følelser på den
ja,
måten?
Ja, at det det de gjør, ikke sant? De regulerer følelsene. De kan ta bort smerte, eller få kjenne på en annen type smerte, eller ta bort oppmerksomheten sin, eller straffe seg selv, eller straffe andre. Altså, de kan bruke liksom, selvskading på veldig mange vis. Og det vi vet at selvskading en av de aller største risikofaktorene til senere selvmord. Ja. Akkurat som med psykisk lidelse kanskje det viktigste, og så kommer det med selvskading.
Ja, nettopp. Mm. Og de to vel kanskje koblet sammen innimellom?
Ja, de kan være det, men ikke nødvendigvis. Men det kan de ofte være. Sånn at derfor, så hvis, når vi snakker om det med å forebygge, så tenker jeg det å forebygge selvskading, det å rette oppmerksomheten mot selvskading, som jo veldig vanlig.
Hvorfor det så vanlig? Det vanligere nå enn det var før?
Ja, det har man spekulert veldig mye på, om det vanligere, eller om det det at man snakker om det.
Ja.
Men det mye som tyder på at det kanskje vanligere, blitt noe vanligere. Men det klart at dette jo en av sånne temaer som har vært så tabubelagte tidligere, akkurat som spiseforstyrrelse en del andre ting.
Ja, for det også en form for selvskading, har jeg hørt han Finn Skårderud snakke om.
Man kan se på det. Det igjen kanskje måter, kanskje ikke nødvendigvis en form for selvskading, men at det har det til felles at det en måte å regulere følelsene sine på.
Ja, nettopp.
Ja.
Mm. At at så ute utgangspunktlige problem, altså situasjonen du har vonde følelser du ikke vet hvordan du skal håndtere, og så kan du velge å vaske og løpe, eller, ikke sant, men at du velger ting som har større konsekvenser, og som fører deg inn I enda større problemer egentlig.
Og det jo det som et sånn type atferd har til felles, at det hjelper så immere godt på kort sikt, og så kan det være kjempedumt på lang sikt. Det som med røyking og drikking.
Og drikking og rusmidler må også være en annen
Ja, det også del av det samme. Da. Men så klart at hvis noe virker immere godt på kort sikt, og du kjenner at du virkelig trenger det, da du immere vanskelig å slutte med det. Så hvis du skal klare å slutte med det, så det ikke nok å vite at dette kjempefarlig, men du må jo få noen andre strategier. Du må jo lære deg en annen måte å regulere følelsene dine på enn ved å bruke de metodene som ikke så bra.
Men hvordan gjør vi det da? Det jo et vanskelig spørsmål, men hvordan kan vi som foreldre hjelpe dem med andre former for å regulere følelsene sine?
Ja, det kommer først det kommer litt an på liksom på hvilket nivå vi nå da. Fordi at hvis vi snakker sånn vanlig oppdragelsen, så vil jo det være det at du trenger å holde ut vanskelige følelser som du var inne på I stedet å tåle ha dem. Det kan være andre måter å distrahere seg på. Det kan være å la være å sette seg I de situasjonene som du på en måte ikke tåler.
Ja.
Så det veldig mange måter man kan håndtere det på. Det vi ser, jeg jobber jo med en sånn med behandlingsmetode for ungdom som selvskader, som heter dialektisk atferdsterapi. Og det en metode som har vist seg har veldig god effekt, blant annet fordi det lærer ungdom andre måter å regulere følelsene sine på.
Hva gjør dere da?
Ja, det blir litt av... Altså, det en sånn virkelig en sånn ferdighetsopplæring da, hvor man kan lære ungdom for eksempel at har du skikkelig dårlig følelse, du har lyst til å handle, du har lyst til å selvskade, så skap deg en delay. Det kan for eksempel være at du tar deg en dusj, det kan være at, ja, for eksempel at du får tankene over på noe annet, at du lukter på et luktlys, masse sånne type metoder som det der da. Og så etter hvert så skal jo man må jo gå via med en sånn type sånn distrahering og finne andre metoder og så jo målet å finne ut av hva det som sett gjør at jeg kommer i de situasjoner kan jeg la være å gjøre det eller kan jeg håndtere det på noe annet så jeg slipper å liksom komme i sånne situasjoner hvor jeg må tyte sånne type adferd
så da det litt at man, bare, at man i, for hvert enkelt individ liksom får kartlagt at det mennesket selv får kartlagt hva det som fører til hva
ja.
At det ikke kanskje røyking lungkreft men det noen annen liksom konsekvent noen andre ting som en dominoeffekt da og man kan liksom hvis man får kartlagt de dominobrikkene så kan man styre dem andre veier
ja og ikke bare det men få kartlagt det en ting og den andre tingen det der å være bevisst i situasjonen og derfor en del av den typen behandling det mindfulness som jo har blitt veldig populært innenfor mye andre type ja. Områder også ikke sant hvor du skal stanse opp og liksom ta inn flere type inntrykk legge merke til hvor du legge merke til de følelsene som kommer uten å handle på det. Og det en øvelse, akkurat som man må øve seg på å sykle og øve seg på all verdens andre ting, så man må øve seg på disse tingene her også. Og det jo kanskje en litt sånn ny måte å tenke på innenfor behandling i psykiatri også, fordi at vi har snakket så mye hele tiden, og særlig når det gjelder ungdom, så det å drive og snakke så fælt hele tiden, det kan ofte bare liksom være belastende, og man orker ikke å holde på med det lenger. Man må ha noe å gjøre. Ja. Og dette en sånn type behandlingsform, hvor man lærer å gjøre noe, i stedet for å bare sitte og snakke. Da.
Men hvis de som hører på nå, så det liksom, sikkert noen som sitter og tenker sånn, men jeg bekymret for barnet mitt. Mm. Han eller hun har det ikke så bra på skolen, de litt stille, de har grunn til å være, de bekymrer seg, rett og slett. Mm. Kjenner seg litt igjen i dette, men de ikke så gode problemløsere allerede. Kanskje jeg merker at barnet mitt ikke så glad som jeg skulle ønske. Så, hvilke faresignaler det man skal se etter egentlig? For nå finner jeg bare på det jeg tror, men det egentlig du som kan svare på det. Hva det man skal se etter?
Nei, så først og fremst så tenker jeg at man må se på akkurat det der som du ser på der. Det endring i adferd? Det tenker jeg sånn veldig viktig ting. Det sånn at barnet ditt har pleid å like å holde på med forskjellige ting, og liker ikke å holde på med det lenger? Det sånn at barnet ditt har pleid å sove fra da til da, og nå plutselig får det ikke til å sove, eller våkner veldig tidlig, eller vi sover hele tiden? At endringer i mat, inntak, sånne ting som det er. Se på endringer i funksjon, det kjempeviktig. Flink på skolen, glad i skolen, ikke det lenger. Og så må man høre på hva barn sier da. Ja. Hva de sier for noen ting. Og så må man også være klar over det at, ikke sant, som du sier, det jo veldig effektfullt hvis man sier jeg har ikke lyst til å leve lenger. Og det skjønner jo barn og ungdom også, at det en effektfull ting å si, at det en måte å kommunisere på. Sånn at det jo en del ungdom som kan bruke, spesielt unge, men også barn, kan bruke den måten å kommunisere på. De mener jo ikke det, at de vil dø, men de prøver jo å si noe, enten om at de har det dårlig, eller at
det man kaller det ønsker. Et rop om hjelp, og da kan man fort kjimse av det igjen, tenker jeg.
Og det synes jeg det også noe jeg gjerne vil ha til livs akkurat med det, fordi at det er sånn... Når jeg jobber jo med mye ungdom som selvskader, og det en av de mytene som eksisterer om dem, sånn der, de gjør det for å liksom få oppmerksomhet. De viser det fremfor seg, og så tenker jeg, ja, få oppmerksomhet, ikke det ganske legitimt at man ønsker oppmerksomhet? Sånn at det jo ofte mange legitime grunner til å gjøre det de gjør, men det bare en veldig uheldig måte de snakker på. Ja. Så det å være klar over at uttrykksmåten ikke nødvendigvis det man skal på en måte henge seg opp i, men det budskapet bak da, det tror jeg også en viktig ting.
Men så hvis man da fanger opp da, at ikke sant, ja, men det litt endringer, eller jeg ser liksom at barnet mitt ikke helt sånn det var før, eller jeg merker at det noe, men og så prøver du å snakke med barnet ditt, og så får du kanskje ikke de svarene du, eller du får ikke gode nok svar, eller du får ikke de svarene du trenger, du blir ikke, det ikke liksom... Det ikke en enkel liten grunn. Du går fortsatt og urolig. Hva neste steg?
Da tenker jeg at helsesøster et godt steg. At det et første sted å gå. Helsesøster.
Eller klasseforstander.
Eller klasseforstandere, ja. At man snakker med noen andre som ser barnet i en annen situasjon. Om det noen som deler bekymringen din. og du kan gjerne også synes jeg også det å snakke med andre foreldre eller sånn høre på podcaster sånn som de ja. Ikke sant eller men snakke med andre foreldre for det det mange ganger så tenker jeg at det mange foreldre som ikke liksom som burde ha snakket med sin egen mor eller snakket med andre mm. som har livserfaring søker råd hos dem
så jeg tenker ja, men, altså, vi må snakke mer med hverandre
ja vi må snakke mer med hverandre at det liksom første skrittet likevel hvis ikke du blir kjempebekymret, for da må du jo gå videre, og da det jo fastlegen og henvisning til BUP, for eksempel. Og sånt
ja, for både fastlegen og skolen kan henvise
ja,
til BUP.
Ja, ja.
Og BUP jo barne- og ungdomspsykiatrisk.
Mm.
Og da det sånn, hvis det sånn at du ringer til kontaktlærer eller helsesøster, og så føler du, så får du kanskje ikke helt sånn entydig, nei, men det går ganske bra, hun koser deg på skolen, det virker som man har det bra her, eller sånn.
Mm.
Mens, og at du fortsatt har en sånn murrende usikkerhet, så tror jeg ikke du skal gi deg.
Nei, det skal du ikke.
Nei, for det ikke alltid at de fanger opp. Altså, du skal tro på at det du fanger opp, det stemmer.
Mm.
Men du kan kanskje få noen innspill og noen det belyses der.
Mm.
Men jeg vet også, fordi jeg har vært i kontakt med mange foreldre som da kanskje opplever at de må kjempe litt selv, ikke sant? Mm. Og pushe på en henvisning, eller problematisere mer hos fastlegen, og så blir man kanskje sett på som en litt hysterisk mamma. Det koster skikkelig mye.
Mm.
Og det det skikkelig verdt.
Mm.
Men det skikkelig slitsomt.
Ja.
Så shout out til alle dere som står på, for fy faen folkens, det mye bra foreldre der ute, ass. Og så det veldig mye bra lærere, og veldig mange bra andre mennesker, det ikke det. Men det hvis alt, så lenge alt går bra med alle, og det hele sånne helsesystemet eller så vet man, så tenker man at alt sånn på skinner, og hvis jeg har et problem, så løser det seg og sånn. Det ikke alltid sånn.
Nei, man skal høre på foreldrene.
Ja.
Og det liksom helt tilbake til da jeg studerte medisin, husker jeg, disse barnlegene sa, du må høre på morra, ikke sant? Og det tenker jeg, det
eller farna.
Ja, og derfor sier jeg foreldrene, den gangen så var det morra man skulle høre på, liksom, men nå det foreldre man skal høre på foreldrene.
Og de fleste skoler gjør det, men bare, hvis du som mamma eller pappa opplever motstand der, så det kjempedumt, og det ikke sånn det skal være, og du har rett for å bli hørt, og det men da må du stå i det for at det der å late som om det ikke noe ikke sant, å tenke at det løser av seg selv som vi har det tenker jeg for det, eller det må du ta stilling til da, men er det lurt?
Ja, jeg helt enig
altså, men man skal ikke bare man skal ikke bare tenke at det går seg til av seg selv
nei.
Man ordentlig bekymret
nei, det skal man overhovedet ikke gjøre selvfølgelig skal man, og jeg tenker jo at man skal være klar over at selv om læreren ser barnet I en klassesituasjon hver eneste dag, så det ikke sikkert at han ser akkurat ditt barn, og det vi jo vet jo at de barna som strever, noen av de går litt under lupa, eller hva skal jeg si, fordi at de stille og forsiktige, ikke de som gjør mest ut av seg, så de kanskje syns ikke så godt. Så det helt opplagt at man som foreldre skal si fra
om,
ja, stå på barrikadene, og det jo helt klart at man blir kanskje ikke den mest populære foreldrene med den måten, men man skal gjøre det likevel.
Ja, det jo, og det ja, jeg tror det liksom, det en sånn slags test du må gjennom.
Ja.
Og så du, man må huske bare på at jobben din ikke nødvendigvis å være den alle synes så koselig. Det å være den beste representanten for ungen din.
Ja, vite at du har gjort det du kan for ungen din.
Ja. Men hva hvis... Så da blir man henvist videre, og så kommer man inn I et system, og så det da BUP da, som som de som dealer med hvis barnet ditt, hvis du da ikke vet hva det går I, hvorfor, du vet ikke hvorfor, det sånn at BUP kommer opp og kartlegger, eller?
Så BUP vil jo vurdere da, ut fra den henvisningen, om dette en sak som hører hjemme spesialisthelsetjenesten, eller om dette noe som fastlegen skal ta, for det klart det ganske mange gode fastleger også, som klarer mye der. Men noen ganger så det BUP som skal overta. Og da vil de gjøre en kartlegging og se på hva kan det være for noen ting her. Det en psykisk lidelse? Det mobbing? Det har jeg glemt å snakke om.
Ja, for det neste det spørsmålet liksom, vi har god tid her I Foreldrerådet. Fordi ofte kan det være nettopp det at det ikke noe konkret liksom, med det barnet, men at det sosiale, og det lett for læreren, det ikke så lett for læreren å ha oversikt over det som skjer ute I friminuttene hele tiden, eller på sosiale medier, eller ikke sant, tilbake. Kant I det sociala. Så hvordan det man kan hjälpa? Alltså hvordan fanger man egentligen upp att det ett sånt typ problem hvis ikke barnet säger det selv?
Nej, det summen av de upplysningarna man får då.
Ja.
Och så tror jag ju att efter vart så säger ju barn nog selv också. Det gör det ju och summen så på BUP så snackar man ju med skolan och man snackar med föräldrarna och man snackar med barnet så det gör man ganska sån grundlig kartläggning av vad det är för någonting.
Men et viktig symptom eller en advarsel eller et tegn på at noe som man må virkelig ta på alvor hvis det sosiale utfordringer eller hvis barnet forteller at de ikke av venner eller at det har skjedd noe sosialt.
Mm. Mm.
I tillegg til det du sa I sted om at man må sjekke med liksom, ja, om det sover godt. Og...
Ja, for jeg tenker endringer, det det jeg aller mest opptatt av. Fordi at det jo også sånn at noen barn mindre sosiale enn andre, og det skal de få lov til å være også, ikke sant?
Ja, vi skal ikke tvinge på
det. Nei, vi skal ikke gjøre det. Og det jo også sånn, kanskje litt sånn I samfunnet nå, at man skal tvinge folk til å være, altså det er bra å ha masse venner, det bra å gå på mange fritidsaktiviteter, liksom, det mye som bra, og det jo bra det, men så må det være bra å få lov å være den man også. Så det de endringene som jeg aller mest opptatt av.
Ok, det noe du skulle ønske at alle foreldre, hvis du liksom nå ved trylleslag kunne sagt noe, ikke sant? Som alle foreldre, ved å vite det, så hadde vi forebygget selvmord blant barn og unge. Finnes det noe sånn en ting som vi bare kan gå rett hjem og gjøre alle sammen?
Da hadde jeg fått Nobelprisen.
Ja, det sant.
Hadde det vært den ene ting, det hadde vært veldig bra.
Nei, men det liksom noe vi kan gå og gjøre med en gang? Altså nå har folk hørt på denne, ikke sant, denne samtalen, og fått mye info av deg, og noe historier av meg. Men er det liksom en ting vi alle kan gjøre, og som vil bedre
situasjonen? Jeg tenker, snakk med barnet ditt, og tål det som kommer.
Ja.
Det tenker jeg liksom det helt essensielle. Snakk med barnet ditt. Hør ikke bare sånn der logge inn, hva har du gjort på skolen, men hvor har du det? Hvordan har du det? Bli kjent med det barnet. Hvem det du sammen med på skolen? For da vil du klare å følge med på endringer på en helt annen måte. Sånn at det å liksom være investert I barnet sitt.
Koblet på liksom.
Ordentlig koblet på. Og tåle det som kommer. Det tror jeg kanskje liksom det aller, aller viktigste.
Ja. Og så hvis man... Ikke føle at man helt tåler det, snakk med noen andre og få hjelp til å håndtere det.
Ja.
Ok, hvis jeg skal prøve, jeg prøver nemlig alltid på slutten av episoden å oppsummere. Dette litt vanskelig, du får korrigere meg if I'm wrong. Men hvis vi skal klare å oppsummere, så det ikke så mange barn, men det rundt 40 mennesker under 20 år hvert år I Norge som tar sitt eget liv. Og det 40 for mange, men det veldig mange fler som sitter og sliter med selvmordstanker og som strever, ikke sant? Og som vi vet, så kan de tankene og det at de strever føre til at de tar livet sitt senere. Men også bare fordi, ikke bare fordi de kan ta livet sitt, men også fordi det vanskelig å ha det sånn, så det viktig at vi snakker om selvmord og selvmordstematikk, og at vi koblet på. Det vi kan gjøre for våre egne barn å passe på at de tåler sine egne vanskelige følelser, og at vi tåler deres vanskelige følelser, og at vi sammen med dem og veileder dem når de har det tøft. For å vise dem at livet også vanskelig, ikke sant? For det, hvis man ikke vet, hvis man friker ut av at livet vanskelig, og ikke vet hva man skal gjøre, så kan man ende opp med uheldige metoder på den ene eller den andre fronten, ikke sant? Og måten vi skal gjøre det på å snakke med ungene våre, være koblet på, og hvis du mistenker at barnet ditt ikke har det bra på en eller annen måte, så det du som mammaen eller pappaen til det barnet, så da må du ikke sant, søke hjelp, stå I det med ungen din, snakke med den, og være barnet ditt sitt representant ut I verden, der hvor den kan få hjelp. For det ingen som skal leve med å ha det dritt hele tiden. Ikke sant? Alle mennesker har vel en rett til å få hjelp til å håndtere sine vanskelige dager og følelser. Det ikke sånn?
Dette var en nydelig oppsummering.
Ja, så bra. Så bra. Det var takk. Det fint. Og så det lettere sagt enn gjort, og det lett for meg å sitte her, og, ikke sant? Og også du som forsker og sånn. Men jeg tror det megaviktig at vi skravler om det, og det at noen av dere sender meg en mail, anonymt gjerne, for den saks skyld. Jeg ikke noen ekspert, men jeg kan få tak I folk, ikke sant, som kan svare på disse spørsmålene. Og fint at dere sender meg melding. Snakk med venner rundt dere også. Altså hver gang jeg selv, som har stått I noen runder da, ikke sant, og hele tiden det jo noe når man har barn, masse glede og noen ting som vanskelig. Men uten unntak, de gangene jeg sier til en annen forelder som jeg kanskje ikke kjenner sånn, vi hadde litt tøft I fjor vinter, eller akkurat nå var det sånn, så får jeg vite at det ikke bare meg. For alle driver vi med sånne her ting. Og det det, du ikke alene med noen av de problemene du har. Og det synes jeg rart at ikke vi... jeg synes det rart at jeg blir overrasket over det hver gang. Jeg som skravler om det I denne podcasten uke etter uke. Så snakk med folk. Folkens. Sant? Tusen takk for at du kommer ut, Kari.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jeg hadde ikke klart å lage denne podcasten uten dere. Dette et gruppearbeid. Det har jeg sagt før, og jeg sier det igjen. Dere må sende meg spørsmålene dere lurer på, så skal jeg skaffe ekspertene, ikke sant, som kan svare mye bedre enn meg da, på alt det vi lurer på. Dere kan også sende meg lydklipp. Det det mange av dere som har gjort det siste, og det jeg veldig glad for. Hvis du ikke har gjort det, ja, da skylder du meg et, vil jeg si. Ta opp telefonen din, fortell meg om et tips fra foreldrehverdagen, eller et triks, eller en historie fra en dag hvor du ikke naila det helt. Eller hvis du har noe ros, noe raust på hjertet, som du vil si til andre foreldre, ta det opp mens du smiler gjerne, snakk som et vanlig menneske, ikke visk, og send lydfilen til thea.klingenberg@gmail.com. Det har Veronica gjort. Hun har kommet med et meget praktisk og litt artig tips.
Jeg tenkte å komme med et lite tips til de av dere der ute som har barn som meg, som veldig glad i ost. Når osten kommer dit at man egentlig ikke kan skjære noen flere osteskiver, så pleier jeg å kutte det som igjen i små staver, som jeg putter i en Ziploc-pose og har i kjøleskapet. Så når sønnen min er litt utålmodig og venter på middag, så kan han få en eller to derfra. Veldig kjekt og praktisk.
Jeg elsker noe så praktisk som å gi osteskalker til barnet sitt. Det er også sånn gjenbruksaktig, og barn vet jo ikke at det den kjipeste delen av osten, den der skalkedelen. Så jeg synes det var et helt glimrende hverdagstips. Jeg vil ha mer av det, folkens, mer av det. Send det inn til meg, thea.klingenberg@gmail.com. Jeg blir så glad for lydklipp og for anerkjennelse, ros, kjærlighet og det ene med det andre. Og jeg from the bottom of my heart, oppriktig takknemlig for at jeg får lov til å snakke om alt dere, både jeg ønsker og dere ønsker, og at det lov å snakke om, ikke sant, det aller vanskeligste. Takk for at dere la meg gjøre den jobben. Det gjør at jeg føler meg litt verdifull. Og så, ja, jeg elsker dere. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.